Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκ, εδώ που μιλάμε για ό,τι έχει σχέση με τον αθλητισμό, με την άσκηση και την επίδρασή της στο σώμα μας, στην ψυχή μας, στη ζωή μας. Θέλουμε να είναι θετική, γιατί αυτόν τον αθλητισμό θέλουμε και αυτόν τον αθλητισμό ονειρευόμαστε. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Κώστα Παλιό σήμερα, στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλάω πραγματικά για ώρες για το τι ήταν ο αθλητισμός για τους αρχαίους ημών προγόνους. Αλλά και άλλες τόσες για το πώς έφτασε να είναι ο αθλητισμός σήμερα. Για αυτή την κρίση που τον μαστίζει από την γενικευμένη κυρίως κρίση των αναβολικών ουσιών, που προκαλεί σίγουρα πολλούς τριγμούς, σκάνδαλα και αν μη τι άλλο υποβαθμίζει το αθλητικό ιδεώδες. Φάρμακα και ρεκόρ πάνε άραγε μαζί. Στη συνείδηση όλων μας, μάλλον ναι. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ φαντάζει ακατόρθωτο χωρίς αναβολικά. Ή μήπως όχι. Ρομαντικές ιστορίες αθλητισμού θα έλεγαν ίσως κάποιοι. Εγώ πάλι θα το έλεγα όνειρο. Το όνειρο ενός επιστήμονα που πασχίζει χρόνια τώρα να αποδείξει ότι μπορούν να γίνουν ρεκόρ χωρίς αναβολικά και πως μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα να τρέξει κάποιος ένα μαραθώνιο κάτω από 2 ώρες χωρίς καμία φαρμακευτική υποβοήθηση. Ακούγεται αδύνατο, ακούγεται ακατόρθωτο. Για όλους εμάς λέω και πάλι ναι. Για τον Γιάννη Πιτσιλαδή όμως, τον καθηγητή φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον στο Ηνωμένο Βασίλειο, νιώθω ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Διότι χρόνια τώρα μαζί με την ομάδα του προσπαθεί να μας δείξει την άλλη πλευρά του αθλητισμού, χρησιμοποιώντας τα όπλα της επιστήμης με τρόπους τέτοιους που δεν θα παραφιάζουν αυτό το αθλητικό ιδεώδης. Ο κύριος Γιάννης Πιτσιλαδής λοιπόν είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στην παρέα της Έρα Σπορ. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ, Βίκη. Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι μαζί σου σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ και είναι ιδιαίτερη τιμή να είστε σήμερα εδώ κοντά μας και να μοιραστείτε όλα αυτά τα οποία θα μας πείτε μαζί με τους ακροατές της Έρα Σπορ. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Πιτσιλαδής, όπως είπα, καθηγητής φυσιολογίας της άσκησης στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον, μέλος της Ιατρικής και Επιστημονικής Επιτροπής της ΔΟΕ. Με τεράστιο ερευνητικό έργο, είναι σήμερα λοιπόν κοντά μας και είναι ένας από τους επιστήμονες που μας κάνει πραγματικά υπερήφανος, γιατί είναι Έλληνας και διαπρέπει στο εξωτερικό και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ γι' αυτό.
Δική μου χαρά, πραγματικά.
Λοιπόν, ασχολείστε στο Πανεπιστήμιο και τρέχετε πάρα πολλά δεκάδες project, τα οποία όλα έχουν αφετηρία τον αθλητισμό, σωστά, και ειδικά το τρέξιμο.
Όχι μόνο το τρέξιμο, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει τους αθλητές που κάνουν τις μεγάλες επιδόσεις να διαφέρουν από τον κοινό πολίτη. Και ξεκίνησα εδώ και 20 χρόνια να καταλάβω αν η κληρονομικότητα ή το περιβάλλον έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση σε αυτό που βλέπουμε. Και πριν από 20 χρόνια τότε η βιβλιογραφία έλεγε ότι οι αποδόσεις των μεγάλων αθλητών όπως στη Τζαμάικα, στην Κένια, Αιθιοπία, ήταν λόγω γονιδιών. Και λέω, αν είναι έτσι, πρέπει να τα βρω. Και έτσι μαζί με ένα σακίδιο πήγα στην Αιθιοπία πρώτα, στη Κένια μετά και μετά στη Τζαμάικα, να βρω αυτά τα γονίδια για να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει στους μεγάλους αθλητές. Αλλά στην πορεία αυτή δεν βρήκα τα γονίδια, αλλά αυτό που βρήκα ήταν ότι μπορείς να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο και φαρμακολογικά. Και εκεί ήταν το πρόβλημα.
Θα τα πούμε όλα στην πορεία, γιατί είστε και πραγματικά πολύ ταξιδευμένος. Ξέρω ότι σας αποκαλούν DNA man, διότι είσαστε με μία μπατονέτα όλη την ώρα και προσπαθείτε να συλλέξετε έτσι γενετικό υλικό για να το ερευνήσετε.
Πραγματικά, γιατί για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που κάνει τον αθλητή, έπρεπε να καταλάβουμε αν πραγματικά είναι τα γονίδια και να τα βρούμε αυτά τα γονίδια. Και έτσι χρειαζόταν να πάρουμε αυτά τα δείγματα και στην πορεία μπόρεσα και γνώρισα αρκετούς από τους μεγάλους αθλητές που είχαν ξεκαστεί, γιατί το DNA μας δεν αλλάζει. Και για παράδειγμα πήγα στην Τζαμάικη και βρήκα τον Herb McGinley που ήταν ο Usain Bolt του 50, που είχε κερδίσει μετάλλια στα 100 μέτρα, στα 200, 400 μέτρα. Και μου έδωσε το DNA με χαρά. Δηλαδή πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός, γιατί δεν πρέπει να αναφέρουμε και ονόματα. Αλλά εκείνος πραγματικά ήταν.
Το ζήτησε,
βέβαια. Το ζήτησε μόνος του, ναι. Και στο αναφέρω.
Λοιπόν, τώρα το πάθος για τον αθλητισμό, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε την κουβέντα, πώς προέκυψε, κύριε Πιτσιλαδή? Ήσασταν ο ίδιος αθλητής?
Γεννήθηκα Αυστραλία. Μεγάλωσα Νότια Αφρική και ήρθα Ελλάδα, πήγα στη Μυτιλίνη 11 χρονών. Και χρησιμοποίησα τον αθλητισμό σαν ένας τρόπος αποδοχής στα άλλα παιδιά. Γιατί μιλούσα όπως μιλάω τώρα και όχι πολύ καλά τα ελληνικά. Και κατάλαβα τότε ότι διαμέσου του αθλητισμού, που ήμουν καλός στον αθλητισμό, έγινα αποδεκτός στα άλλα παιδιά. Και αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα τον αθλητισμό και έγινε το πάθος μου από αυτή την πλευρά.
Ως μέσο δηλαδή να φτάσετε κοινωνικοποίησης και αποδοχής.
Ναι, αν σκεφτείτε ότι η οικογένειά μου φύγανε στην Αυστραλία το 50, μιλούσαν τα ελληνικά όπως μιλάνε στα χωριά, εγώ αυτή τη γλώσσα έμαθα. Mm-hmm. Και ξέρεις, τα παιδιά, ιδιαίτερα στο γυμνάσιο, μπορεί να είναι πολύ αυστηρά όταν μιλάς διαφορετικά από αυτά τα παιδιά. Αλλά βρήκα με τον αθλητισμό. Ήμουν αποδεκτός στα αυτά τα παιδιά, δηλαδή, και ήταν πολύ σημαντικό, πιστεύω, για ένα νέο παιδί, έρχοντας από άλλη κουλτούρα στην Ελλάδα, να μου βοήθησε πάρα πολύ ο αθλητισμός.
Άρα διαπιστώσατε από την αρχή τη δύναμη που έχει ο αθλητισμός, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο.
Βεβαίως, και στην πορεία αυτή, τότε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα έτσι, διαμέσου του αθλητισμού τότε μπορούσε να μπει και στο πανεπιστήμιο, ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση με τους βαθμούς μου, λόγω που, όπως ξέρετε, στο γυμνάσιο και στο λύκειο δεν μαθαίνεις την ελληνική γλώσσα, τη γραμματική, την έκθεση. Τη μαθαίνεις στο δημοτικό. Εγώ δεν πήγα ποτέ στο δημοτικό εδώ. Λοιπόν, δεν μπορούσα ποτέ να έχω την ευχέρεια της γλώσσας, και γι' αυτό ντρέπομαι πραγματικά, αλλά κάνω την προσπάθεια. Και ο σκοπός, γιατί ήθελα να μπω και στο πανεπιστήμιο, με ενδιαφέρει ο αθλητισμός και να την εξετάσω, την επιστήμη του αθλητισμού. Σκέφτηκα και με τον αθλητισμό θα έμπαινα διαμέσου στο πανεπιστήμιο με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό ήταν ο στόχος μου.
Και εκεί λοιπόν με τα παιδιά τότε που θέλετε έτσι να τα φέρετε κοντά σας, τα φέρετε εσείς στον αθλητισμό, τους γνωρίσατε τον αθλητισμό, κάνατε κάποιο άθλημα τότε?
Ξεκίνησα στην αρχή με ποδόσφαιρο για λίγο καιρό, αλλά μετά βρήκα την αγάπη μου στο βόλεϊ. Και είχα και έναν μέντορα τότε, τον Παναγιώτη Βουβούλη στη Μυτιλίνη, που πραγματικά αγαπούσε το άθλημα του βόλεϊ και το αγάπησα πάρα πολύ. Να φανταστείτε, δηλαδή, όταν ήμουν στο σχολείο, περίμενα να χτυπήσει το κουδούνι, να φύγουμε από το σχολείο για να πάω να κάνω προπόνηση. Και θα έλεγα, δεν είχα τα φυσικά προσόντα να φτάσω, ας πούμε, για το βόλεϊ πρέπει να έχεις ύψος, για παράδειγμα. Είμαι 1,78, που για το βόλεϊ είναι πολύ κοντός. Αλλά όταν είμαι σε νέα ηλικία, ήμουν σχεδόν ένας από τους καλύτερους. Είχα παίξει για την μεικτή ομάδα, είχε γυρίσει στην Ελλάδα σε αγώνες κλπ. Αλλά μετά έφτασε στο σημείο που δεν μπορούσα να προχωρήσω πιο πέρα. Και μετά σκέφτηκα, εντάξει, τι είναι αυτό που μας κάνει να ενδιαφέρομαι εγώ, για παράδειγμα, τα άλλα παιδιά. Και έτσι σκέφτηκα να εξετάσω την αθλητική επιστήμη και να βοηθήσω άλλους να φτάσουν εκεί που δεν έφτασα εγώ.
Ένα ερευνητικό ερώτημα, το οποίο ήρθε πολύ πολύ νωρίς κιόλας, έτσι. Είχατε ανησυχίες από
πραγματικά,
τη...
Πραγματικά, και αν πάτε στο σπίτι μου στη Μυτιλίνη που μεγάλωσα τότε, στον τοίχο, κάθε ένα εκατοστό που, που ανέβαινα το ύψος μου ήταν γραμμένο. Δηλαδή είχα φοβερό άγχος, γιατί ήξερα ήδη, χωρίς να καταλαβαίνω την γενετική, ότι έβλεπα στους γονείς μου ότι δεν θα έφτανα στα. Τότε ήταν 1,85-1,90 πρέπει να ήσουν. Και είχα αγωνία ότι δεν θα φτάσω στο σημείο. Και δεν έφτασα.
Δεν έχει σημασία όμως.
Δεν έχει σημασία, βεβαίως, όχι.
Φτάσατε όμως τελικά να μάθετε τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους κάποιους αθλητές σπουδαίους. Και γιατί κάποιοι διαφέρουν από κάποιους άλλους.
Ναι, βεβαίως. Και αυτό που και δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Γιατί όταν είπα ότι δεν είχα τα προσόντα από να γίνω βολεϊμπολίστας, από τους γονείς μας δίνουν γονίδια για άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, να μπορείς να παίξεις μουσική, να γράφεις βιβλία, να είσαι καλός σε διάφορα αθλήματα. Λοιπόν, εγώ... αυτό που έχω καταλάβει στην ερευνητική μου δουλειά εδώ και 25 χρόνια είναι ότι οι αθλητές φτιάχνονται μόνο από αυτούς που έχουν τα σωστά γονίδια. Και αυτό ακούγεται λίγο σκληρό, ιδιαίτερα στο γονιό που δεν κατάφερε να γίνει αθλητής, θέλει το γιο του, την κόρη του να γίνει αθλήτρια, αλλά δεν νομίζει ότι με την κάθε προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια, και ξέρεις Βίκη, εγώ δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και δεν τα κατάφερα στον αθλητισμό. και έχω γνωρίσει τους μεγάλους αθλητές και θα έλεγα ότι και δεν συγκρίνω τον εαυτό μαζί τους, αλλά δούλεψα πραγματικά σκληρά. Αλλά δεν μπόρεσε, δεν είχα τα γονίδια που χρειαζόταν για αυτό το άθλημα. Που σημαίνει αυτό που σας λέω, που είναι το σημαντικό. Και αυτό έχω μάθει. Ότι οι αθλητές φτιάχνονται, αλλά πρέπει να έχεις το σωστό γονιδίωμα. Άμα δεν το έχεις και να είσαι σωστό περιβάλλον, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά και το αντίθετο. Αν έχεις σωστό γονιδίωμα, τα σωστά γονίδια, έχεις διαλέξει τους γονείς σου σωστά για το άθλημα που θέλεις, αλλά είσαι στο λάθος περιβάλλον, με όλα τα φάρμακα του κόσμου, δεν πρόκειται να γίνεις πρωταθλητής.
Άρα λοιπόν διαφέρουν τα γονιδία μας. Έχω εγώ διαφορετικά γονιδία από εσάς.
Κοιτάξτε, αυτό το που έχει πολύ ενδιαφέρον, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω τον ρατσισμό για παράδειγμα, είναι ότι όλοι μας στον πλανήτη είμαστε 99,9% ήδη από πλευράς γονίδια. Δηλαδή εγώ, εσύ και ας πούμε με τον Usain Bolt, που θα είναι ένα όνομα που θα το γνωρίζουν όλοι, διαφέρουμε λιγότερο από 0,1% από τα πλευρά γονίδια. Δηλαδή μέσα στο εργαστήριο θα ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε διαφορά ανάμεσα σε μένα, σε σένα και στο Usain Bolt. Σίγουρα οι μικρές αυτές...
Τι αλλάζει όμως?
Ότι αυτές οι μικρές αλλαγές που γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να βρούμε αυτά τα γονίδια, γιατί οι μικρές διαφορές κάνουν μεγάλη διαφορά στο φαινότυπο. Και αυτή η μικρή αλλαγή που σας λέω, αυτό σημαίνει αρκετά γονίδια όμως. Και εκεί είναι τώρα είναι η έμφασή μας αυτή τη στιγμή, να βρούμε ποια είναι αυτά τα γονίδια, ώστε άτομα σαν εμένα από τη μια πλευρά, ενώ υπάρχει κάποια ηθική συζήτηση που πρέπει να γίνει, ότι μπορούμε να πούμε ότι σ' αρέσει ο αθλητισμός, γιατί δεν κάνεις ένα τεστ και με διάφορα άλλα τεστ που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να διαλέξεις ένα άθλημα που έχει
που
σε τέριαζε. Αν εγώ τώρα, για παράδειγμα, με όλη την προσπάθεια και με το πάθος που είχα για τον αθλητισμό, είχα διαλέξει
κάτι άλλο.
Κάτι άλλο, πού μπορεί να είχα φτάσει? Δεν είναι μόνο για το αθλητισμό. Είναι για να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, όπως είπα νωρίτερα, για τη μουσική ή για κάτι άλλο που μας αρέσει στη ζωή. Δηλαδή να γίνει κάποια ταύτιση στο ενδιαφέρον μας. Αυτό ήταν το όραμά μου. Αλλά ταυτόχρονα αυτό δημιουργούσε στους βιοηθικούς πρόβλημα. Γιατί το DNA δεν αλλάζει. Αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή αυτό είναι το DNA μας.
Μπορεί να προσαρμοστεί όμως στις συνθήκες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς εδώ τώρα υιοθετούμε έναν τρόπο ζωής που θα έλεγα ότι σε σχέση με τους αρχαίους ημών προγόνους δεν έχει καμία σχέση. Είμαστε συνεχώς με ένα αυτοκίνητο, καθιστική ζωή. Συγκρινόμενοι λοιπόν με τους ανθρώπους εκείνους, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κένια και στην Αιθιοπία, που χρειάζεται να κάνουν πολλά χιλιόμετρα για να φέρουν το νερό ή ξέρω εγώ να πάνε σχολείο. Τα παιδιά. Αυτό λοιπόν πόσο μπορεί να επηρεάσει τα γονίδια?
Είναι πολλά ερωτήματα που έχεις κάνει εκεί σε αυτή τη μία ερώτηση. Να ξεκινήσω από την αρχή. Και δεν θέλω να αφήσω να εννοηθεί στους ακροατές ότι η προσπάθεια δεν δημιουργεί να γίνεις καλύτερος σε κάτι. Δηλαδή έγινα πολύ καλύτερος γιατί δούλεψα σκληρά. Αλλά απλώς τα γονίδια μας δίνουν κάποιο περιορισμό. Δηλαδή, και θα είναι στους προπονητές που μας ακούνε, θα έχουν ακουστά το νόμο για 10.000 ώρες, που λέγεται ότι χρειάζεται 10.000 ώρες να φτάσεις στο πολύ ψηλό σημείο και να φτάσεις σε όποιο σημείο θέλεις, που δεν είναι αληθές όμως.
Και πρέπει να... 10.000 ώρες δουλειάς, δηλαδή.
Ναι, δηλαδή ένας πολύ φημισμένος επιστήμονας, ο Anders Ericsson, έγραψε ένα βιβλίο που θεωρείται ο βίπλος της εκπαίδευσης και το training. Και αυτό πραγματικά άρεσε στον κόσμο. Γιατί λέει ότι κάνει την προσπάθεια, κάνει 10.000 ώρες και θα φτάσει στο πιο ψηλό σημείο. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Θα είναι ακουστό από την Adidas, anything is possible. Δεν είναι όμως έτσι. Έχεις κάποιο περιορισμό. Λοιπόν, αλλά θέλω να μην αφήσω το νόημα ότι δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος. Απλώς δεν μπορείς να φτάσεις στο πιο ψηλό σημείο. Αυτό είναι το πρώτο που μου κάνατε. Το δεύτερο, αυτή ήταν η ανησυχία που μου λέτε για την Αφρική, για πώς ζουν τα παιδιά στις χώρες που πηγαίνω πολύ συχνά. Και μου φαίνεται στο ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ του σχεδιασμού μας, πώς έχουμε σχεδιαστεί, και τον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει. Και πραγματικά ανησυχώ. Θα σου το πω και διαφορετικά. Θεωρώ ότι τη μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα δεν είναι το COVID ή η τεχνική νοημοσύνη, που πάρα πολλοί λένε η τεχνική νοημοσύνη θα μας καταστρέψει, η ρομποτική κλπ. αλλά είναι καθιστική η ζωή. Και αν σκεφτείτε, Βίκυ, ότι μέχρι το 2050, 90% του πλανήτη θα ζει σε πόλεις όπως είναι η Αθήνα, και την αγαπώ πάρα πολύ την Αθήνα και δεν θέλω να πω κάτι αρνητικό για την Αθήνα, αλλά πώς μπορείς να, αν με αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι ο Χάιλι Γκαρμπισλεσία, ο ένας από τους καλύτερους αθλητές στο μαραθώνιο, δεν διαφέρει από τα γονίδια μας, που σημαίνει ότι και εμείς είμαστε σχεδιασμένοι να τρέχουμε. Αλλά πώς μπορείς να κάνεις αυτόν τον αθλητισμό ή να τρέξεις ή να κάνεις την κίνηση όταν ζεις σε μια πόλη που δεν
σε
αφήνει.
Που δεν μπορείς.
Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα εσείς δουλεύετε, από ό,τι ξέρω, στο Πανεπιστήμιο κύριε Πετσιλαδή, ένα project χρόνια τώρα, το Sub 2 Hours. Δηλαδή το project εκείνο το οποίο ουσιαστικά θα ετοιμάσει ένα δρομέα να τρέξει ένα μαραθώνιο κάτω από 2 ώρες.
Τώρα το ρεκόρ το έχει ο Έλιοντ Κιπτσόγκη στα 2 ώρες, 1 λεπτό και 39 δευτερόλεπτα.
Πόσο ρεαλιστικό είναι κάτι τέτοιο?
Πάρα πολύ ρεαλιστικό. Πρέπει να σκεφτείτε όμως ότι την ιδέα αυτή την είχα αρχές του 2000, που το ρεκόρ ήταν πολύ μακρινό από τις 2 ώρες. Και τότε λέγανε να είναι ένας τρελός επιστήμονας που θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να σου πω γιατί σκέφτηκα να γίνει αυτό το project. Δεν ήταν γιατί ήθελα να καταρρύψουμε τις 2 ώρες. Ήθελα να αποδείξω και να δώσω άλλες αναλυτικές λύσεις ώστε οι αθλητές να μην πάνε στα φάρμακα. Γιατί όπως σας είπα στην αρχή, όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι να καταλάβω γιατί οι Αιθιοπές, οι Κινιάτες, οι Τζαμαϊκανοί είναι τόσο καλοί στα τα αθλήματα που είναι, και από την άλλη πλευρά γιατί όλοι οι άσπροι Ευρωπαίοι είναι καλοί στην κολύμβηση για παράδειγμα, βρήκα το αρνητικό κομμάτι του αθλητισμού μπροστά μου. Και δεν το περίμενα να το δω αυτό. Και έτσι βγήκε αυτό το project το Sub 2 με σκοπό να αποδείξω στους ίδιους αθλητές που είχα γνωρίσει στην πορεία μου να μην συνεχίσουν τα φάρμακα, να αλλάξουν κατεύθυνση. Αλλά πώς μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση ο αθλητής αυτός που
έχει εμβολιαστεί ίσως.
Μπράβο, έχει εμβολιαστεί. Μπράβο, αυτή είναι η σωστή λέξη. Και έτσι και για εκείνο, δεν είναι όπως ας πούμε στη Βρετανία η κόρη μου η Ασημίνα, ήταν πάρα πολύ καλή στην ενόργανη γυμναστική. Πήγε ψηλά, αλλά δεν πήγε Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν πειράζει. Τέσσερις του Πανεπιστήμιου και τώρα έχει μια καλή δουλειά. Ενώ στην Κένια, Αιθιοπία ή σε άλλες χώρες, αν δεν τα καταφέρεις στο αθλητισμό, όχι μόνο θα πεινάσεις, δεν θα έχεις δουλειά.
Έχεις τελειώσει.
Ναι, και έτσι δεν πρέπει να είμαστε. Δεν κριτικάρω κανέναν. Απλώς λέω, αλλά για να τους αποδείξω, σκέφτηκα να κάνω κάτι τρελό. Θα μπορούσε η Βίκυ να ήταν τα 100 μέτρα, να τρέξουμε 9,5.
Δεν ήταν δεσμευτικό δηλαδή.
Δεν ήταν τις 2 ώρες. Αλλά πώς ήταν κάτι που πραγματικά, άμα κοιτάξεις τη βιβλιογραφία τότε και οι εφημερίδες λέγανε, μα είναι τελείως τρελό αυτό. Ακόμη και οι επιστήμονες που στο τομέα μου λέγανε, δεν είναι δυνατόν να γίνει.
Απλά λοιπόν επιλέξατε εσείς τώρα το συγκεκριμένο άθλημα και θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα δικό σας προσωπικό στοίχημα να αποδείξετε ότι μπορεί να φτάσει κάποιος.
Πραγματικά,
σε αυτό το στόχο.
Πραγματικά. Και στην πορεία ο σκοπός ταυτόχρονα ήταν ότι ένιωθα ότι κοιτάζοντας και τι προπόνηση κάνανε στην Αφρική για παράδειγμα ή στη Τζαμάικα, έβλεπα ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα. Δεν ήταν ότι κάνανε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή σχεδόν ό,τι και να κάνανε είχαν επιτυχία. Που σημαίνει ότι δεν υπήρχε επιστήμη στην προσπάθεια που κάνανε. Και σκέφτηκα, αν βάλεις αυτούς τους αθλητές που επειδή πάρα πολλοί κάνουν το άθλημα αυτό και οι top με τα σωστά γονίδια θα φτάσουν στο ψηλό σημείο, αν τους βάλουμε και τη σωστή επιστήμη ή βγάλουμε στην επιστήμη στην πορεία, για φαντάσου τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να ενώσουμε το ταλέντο μαζί με την επιστήμη. Γιατί ένιωσα ότι εδώ και 100 χρόνια θα έλεγα, και δεν θέλω με αυτό που θα πω τώρα να εκθέσω τους συνεργάτες ή τους άλλους εργοσιολόγους και τους προπονητές κλπ., αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει επιστήμη αυτή τη στιγμή στον υψηλό αθλητισμό. Και αυτό που λέω ακούγεται απίστευτο. Δηλαδή δεν υπάρχει, αφού πάμε στα εργαστήρια, βλέπουμε μηχανήματα, ένα το άλλο. Αλλά έχω την ευχαίρεια να βρίσκομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχω έρθει πίσω από τη Τόκιο, τώρα σε μερικές εβδομάδες πάμε και στο Πεκίνο για τους χειμερινούς αγώνες. Δεν βλέπω επιστήμη. Πού είναι η επιστήμη στο αθλητισμό? Δηλαδή ο προπονητής ακόμα κάνει την προπόνηση, προσπαθεί κάτι, άμα δουλέψει καλώς. Αν όχι, το αλλάζει, κάνει μια άλλη προσπάθεια. Και θεωρεί ότι ο κάθε αθλητής υπάρχει ο μέσος όρος αθλητής. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε την επιστήμη.
Να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς δουλεύετε στο project αυτό και πώς μπορεί να γίνει το όνειρο αυτό πράξη. Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος να καταρρύψει ένα ρεκόρ χωρίς να πάρει φάρμακα.
Ναι, θέλαμε να βγάλουμε, όπως λέω, εξελίξεις στην επιστήμη και στην πορεία είχαμε βγάλει αρκετές καινούριες ιδέες. Για παράδειγμα, σχεδιάσαμε ένα αθλητικό ποτό που φτιαγμένο από φύκια από τη θάλασσα που μπορείς να προσφέρεις τη γλυκόζη πιο γρήγορα. Ήταν ένας τρόπος ώστε η διατροφή των αθλητών να ήταν πιο εξατομικευμένο. Το ίδιο με την προπόνηση. Με την προπόνηση θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνολογία, τη γενετική, να δούμε πώς ένας αθλητής από το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να γίνει καλύτερος, ενώ ο άλλος αθλητής γίνεται χειρότερος. Δηλαδή, Βίκυ, να καταλάβεις, αν αυτή τη στιγμή εγώ και εσύ και άλλα 10 παιδιά κάνουμε την ίδια προπόνηση, οι 8 στους 10 θα γίνουν καλύτεροι, οι 2 θα γίνουν χειρότεροι ή μπορεί να μην έχουν καθόλου βελτίωση. Πρέπει να προσπαθούσαμε με την τεχνογνωσία να κάνουμε μεγάλη εξέλιξη στην επιστήμη, ώστε τα φάρμακα να γινόντουσαν ασήμαντα. Αυτή ήταν η ιδέα. Και ήδη θα ξέρουν ότι το παγκόσμιο ρεκόρ τώρα στο μαραθώνιο το έχει, όπως είπε νωρίτερα, ο Έλιοντ Κιπτσόγκη. Και αρκετά από αυτά που βγάλαμε από το project τα χρησιμοποίησε ο Έλιοντ για να σπάσει αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ. Το μόνο παράπονο μου, ή ένα από τα μεγάλα παράπονα μου, είναι ότι δεν καταφέραμε να βγουν τα φάρμακα από την πορεία. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και όχι μόνο αυτό, θα έλεγα ότι άνοιξα και το κουτί της Πανδώρας, γιατί τώρα δεν έχουμε μόνο τα φάρμακα, έχουμε και αυτό που λέγεται τεχνολογικό ντόπινγκ. Που σημαίνει ότι τώρα για να προκριθείς σε Ολυμπιακοί Αγώνες, πρέπει όχι μόνο να πάρεις και φάρμακα, αλλά ταυτόχρονα να έχεις το ειδικό παπούτσι, για παράδειγμα, που να σου δίνει ένα 3-4-5%. Αλλά είναι αυτός ο αθλητισμός που θέλουμε. Δηλαδή, πήγα να φέρω την επιστήμη, πήγα να φέρω την τεχνολογία με θετικό τρόπο, αλλά τελικά αρκετές από τις μεγάλες εταιρείες που δεν θα αναφέρουμε ονόματα, χρησιμοποίησαν μια καλή ιδέα για να κάνουν marketing. Το μεγαλύτερο marketing που έχει γίνει στην ιστορία του αθλητισμού. Βλέπετε, αλλά άλλαξε μια καλή ιδέα και έγινε σχετικά αρνητικό. Anyway, εκεί έχουμε φτάσει. Τώρα είμαστε στο καλό σημείο ότι αυτές οι γνώσεις που έχουμε αποκτήσει, έχουμε ένα καινούριο sponsor τώρα στο project που είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θεωρώ ότι το 2022 θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για το project. Είχαμε και το COVID που έτσι δεν μπορούσαμε να πάμε και στους αθλητές και στην Αιθιοπία και στην Κένια που είναι η βάση μας. Αλλά θέλω ταυτόχρονα να πω ότι δεν ήταν project μόνο για τους Αφρικανούς. Πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Και πριν μερικά χρόνια, όταν το ξεκινούσα το project, είχα έρθει στην Ελλάδα αρκετές φορές όπως έρχομαι. Είχα μιλήσει και στο ΣΕΓΑΣ και είπα, γιατί όχι να χρησιμοποιήσουμε και το project αυτό για να σπάσουμε τα ρεκόρ, το πανελλήνιο ρεκόρ που υπάρχει στην Ελλάδα για το μαραθώνιο και στους άντρες και στις γυναίκες, που υπάρχει ακόμα από το 1998, Βίκυ. Για φαντάσω. Τόσα χρόνια δεν έχει καταρρευτεί αυτό το ρεκόρ. Και έτσι μπορεί και η Ελλάδα να κάνει βήματα μέσα στο project αυτό.
Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα να μετάσχει, δηλαδή να υπάρξουν αθλητές οι οποίοι θα μετάσχουν σε αυτό το project. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανταπόκριση.
Βίκυ, έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Έχω μιλήσει και στο ΣΕΓΑΣ και σε πολλά άτομα μέσα από το ΣΕΓΑΣ. Έχω δώσει και ομιλίες. Αλλά δεν είχα δει ενδιαφέρον. Νομίζω μπορεί το ότι είναι ξεκάθαρο ότι η φιλοσοφία μου είναι ότι θα γίνει αυτό μέσα στους κανονισμούς του αθλήματος και πάνω απ' όλα το εφαβωνίζεσαι, μπορεί αυτό να δημιουργήσει μερικούς πρόβλημα, θεωρώ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Και να ξέρεις, Βίκυ, είχα το 2003 πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί μου αρέσουν τα ατομικά σπορ, είχα προσφέρει να βοηθήσω την ομάδα ποδηλασίας. Τότε είχαμε πολύ μεγάλα ταλέντα, ο Χειμονέτος, ο Βασιλόπουλος κλπ. Και κάναμε προσπάθεια για τους αγώνες, μέσα στην Αθήνα, να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Δυστυχώς άλλαξε η κυβέρνηση τότε και δεν μπόρεσα να τους πάω μέχρι τους αγώνες. Αλλά σε όλη στο φάσμα του αθλητισμού τότε υπήρχε, εντάξει όλα αυτά που κάνουμε, αλλά τα φάρμακα πότε θα μας τα δώσεις. με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται τίποτα.
Είναι αυτό το οποίο είπα λίγο νωρίτερα, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν εμπολιάσει τους αθλητές και τους έχουν περάσει την ιδέα ότι μόνο αυτός ο δρόμος υπάρχει.
Μα δεν είναι έτσι όμως.
Και υπάρχει ανασφάλεια. Ακριβώς επειδή, τι να πω, αυτό κάποια στιγμή πραγματικά θα πρέπει να αλλάξει. Άρα λοιπόν επικεντρώνεστε, από ό,τι κατάλαβα, φτιάχνοντας προγράμματα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του κάθε αθλητή, έτσι, Μας είπατε για αυτό το ποτό το οποίο δίνει πιο γρήγορα γλυκόζη. Τι άλλους τρόπους χρησιμοποιείτε?
Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε καταφέρει και είμαστε πολύ εξουσιασμένοι πάρα πολύ για αυτό το θέμα είναι να έχουμε κάποια smart τεχνολογία που τώρα στο Τόκιο, παράδειγμα, μέσω της Λιουμπικής Επιτροπής, ο στόχος μας και σαν πρώτο Σάπτου ήταν οι αθλητές κάνανε την competition στη ζέστη, που ήταν μεγάλο πρόβλημα στο Τόκιο. Και έτσι με την τεχνολογία αυτή μπορούσαμε μέσα στο iPhone ή στο computer να βλέπεις πώς ο αθλητής έκανε το άθλημά του. Δηλαδή να βλέπεις όλα τα στοιχεία του, πώς δηλαδή αποδίδει σε αυτό το περιβάλλον. Και αυτά τα στοιχεία και μπορείς να τα δεις ταυτόχρονα live δηλαδή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί ο αθλητής, ο coach, και στην προπόνηση να αλλάξει το πρόγραμμα βάσει τα στοιχεία που παίρνει
δηλαδή,
live.
Πίεση, ας πούμε, για παράδειγμα.
Μπράβο, η πίεση
είναι
πάρα
πολύ. Παλμή.
Μπράβο.
Το ζάχαρο.
Το ζάχαρο. Και αυτό είναι το άλλο ωραίο, Βίκυ, ότι ο αθλητισμός είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μοντέλο να βοηθήσουμε και στην κοινωνία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η μητέρα μου είναι στην Μυτιλίνη και κάθεται με το οξυγόνο. Και ο κορισμός της πέφτει. Δεν θα ήταν ωραίο να ξέρω αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο μου ότι ο κορισμός της έχει κατηβεί και να στείλω αμέσως τον γιατρό να πάει να τη δει?
Μέσω της τηλεϊατρικής.
Τηλεϊατρικής. Και Βίκυ, αυτή είναι ακριβώς η τεχνολογία που έβγαλε το Σαμπτού. Το Σαμπτού έβγαλε η τεχνολογία αυτή που πιστεύω και είδαμε σήμερα και αυτές τις μέρες ότι η Facebook έκανε rebranding και έχουμε το καινούριο Meta Project. Έχει σχέση με το virtual reality. Όλα αυτά είναι ιδέες που έχουν βγει και από το Σαμπτού. Δηλαδή, δεν κοιτάμε μόνο τη διατροφή, μόνο την προπονητική. Κοιτάμε όλους τους παράγοντες. Γι' αυτό ότι στην αρχή με ρώτησε αν κοιτάω μόνο το τρέξιμο ή την ποδηλασία. Όχι, ξεκινάμε με τα αθλήματα που δεν υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες. Και στο μέλλον είναι να πάμε και στα άλλα αθλήματα. Δηλαδή να εφαρμόσουμε το ίδιο στο ποδόσφαιρο, στο ράγκμπι, σε όλα τα άλλα αθλήματα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου.
Ποιοι αθλητές θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στο να σπάσουν αυτό το ρεκόρ των 2 ώρων στο μαραθώνιο?
Ναι. Λόγω που υπάρχει αυτό το πρόβλημα που σας είπα νωρίτερα, ότι οι χώρες όπως η Ελλάδα, οι πιο αναπτυγμένες χώρες, το περιβάλλον έχει αλλάξει τόσο πολύ, δυστυχώς θα αναγκαστούμε να πάμε στις χώρες που η ζωή δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ εδώ και χιλιάδες χρόνια. Γιατί υπάρχει αυτό που λέγεται η μυϊκή μνήμη, που σημαίνει ότι όταν τα παιδάκια στην Αφρική ξεκινάνε το τρέξιμο, όχι τι κάνουν αθλητισμό, είναι ο τρόπος ζωής που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Τρέχουν στο σχολείο, μετά τρέχουν να πάνε στο σπίτι τους κλπ. Ξεκινάνε την κίνηση από μικρής ηλικίας, που σημαίνει ότι ενώ...
Από τότε που ξεκινάνε ουσιαστικά να περπατούν, έτσι.
Ακριβώς. Και αυτό είναι σαν προπόνηση. Λοιπόν, γι' αυτό δυστυχώς φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι αθλητές θα είναι από αυτές τις χώρες. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν μέρη που, ένα παράδειγμα είναι στην Νότια Αφρική που μεγάλωσα, υπάρχει το σπορ που λέγεται rugby. Εκεί οι καλύτεροι αθλητές είναι αυτοί που δουλεύουν στα κτήματά τους. Γιατί κάνουν σκληρή ζωή και αυτοί είναι οι παίχτες οι καλοί που παίζουν καλό στο rugby. Δεν χρειάζεται να είναι στο τρέξιμο, για παράδειγμα.
Ναι, γιατί αποκτούν και αντοχή και τα οστά τους και οι τένοντές τους.
Όλα τα προβλήματα που βλέπουμε στην κοινωνία λόγω της καθιστικής ζωής είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να λύσουμε διαμέσου του αθλητισμού. Και έτσι θεωρώ ότι θα είναι από τις χώρες που σας λέω, αλλά ταυτόχρονα θέλω να αλλάξω την νοοτροπία ότι ακόμα και το τρέξιμο για πράγμα δεν είναι αφρικανικό άθλημα. Είναι άθλημα για όλους μας. Και αυτό μου αρέσει, το ότι υπάρχει ο μαζικός αθλητισμός. Θυμάμαι, Βίκυ, όταν πρωτοερχόμουν Ελλάδα και έτρεχα στο νησί, λέγανε «Να ο τρελός που τρέχει». Τώρα όμως τρέχουν σχεδόν πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα με το COVID τώρα έχω δει, Βίκυ, ότι τρέχουν πάρα πολύ.
Είδατε πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Ναι, αλλά πρέπει να λύσουμε και τα άλλα προβλήματα της πολυφαρμακίας που υπάρχει, δηλαδή τα φάρμακα και για την ζωή, δηλαδή, ώστε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την άσκηση για υγεία.
Αν νομίζω ότι φτάσουμε στο σημείο να μπορέσει ο καθένας από εμάς να καταλάβει ότι αντί να πάρει μία ασπιρίνη, μπορεί ο πονοκέφαλος να του περάσει κάνοντας μία βόλτα, περπατώντας ή ξέρω εγώ, τρώγοντας σωστά και υγιεινά, νομίζω ότι θα είμαστε σε άλλο level.
Έτσι? Ναι, και χτες έδωσα μια ομιλία στη Ρώμη και ανέφερα ότι ο πρώτος μας δίδαξε αυτό που είπες τώρα ήταν ο Ιπποκράτης, 400 χρόνια before Christ. Και όταν σας είπα νωρίτερα ότι ένιωθα ότι δεν έχουμε κάνει το κατάλληλο πρόοδο, αν ζούσε ο Ιπποκράτης σήμερα, και μας έβλεπε που έχουμε φτάσει, δεν θα πίστευε. Λέει, τι κάνατε εδώ και 2.500 χρόνια. Αυτά που σας είπα, δεν τα κάνετε, δεν τα εφαρμόζετε πια. Μας είχε πει ότι άμα δεν κάνεις την κατάλληλη γυμναστική, αυτό που πρέπει να κάνεις, άμα δεν τρως την κατάλληλη διατροφή και να μην είναι επεξεργασμένο, ότι πρέπει να κάνεις την άσχηνα λόγω του καιρού, την ημέρα, την ηλικία σου, όλα αυτά που μας δίδαξε τότε, γιατί δεν τα κάνουμε σήμερα. Έχουμε τεχνολογία, απλώς πρέπει να την εφαρμόσουμε και αυτό είναι το όραμά μου.
Εδώ για τους φίλους ακροατές που μπήκαν τώρα αυτή τη στιγμή στην συχνότητά μας, να πούμε ότι έχουμε κοντά μας και έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Πιτσιλαδή, καθηγητή φυσιολογίας της άσκησης στο Πανεπιστήμιο Μπράιτον και μέλος της Ιατρικής και Επιστημονικής Επιτροπής της ΔΟΕ. Κουβεντιάζουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει αθλητισμό χωρίς φάρμακα, χωρίς φαρμακοδιέγερση. Μας εξηγεί λοιπόν πώς μπορεί μέσα από το project που τρέχει αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο μαζί με την ομάδα του, το project 2 Hours, είναι ένα project για τον μαραθώνιο και το πώς μπορεί κάποιος να κατεβεί και να τρέξει ένα μαραθώνιο κάτω από 2 ώρες. Μας εξηγεί λοιπόν και μας λέει ότι τα πάντα είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα τρόπου ζωής, είναι θέμα χρησιμοποίηση σωστά της τεχνολογίας. Μας μιλήσατε και μας είπατε για αυτές τις φορητές συσκευές. Μπορεί κάποιος να δίνει μία αναφορά στον προπονητή την ώρα που κάνει άθληση, έτσι που κάνει είτε κάποιο αγώνα είτε προπόνηση, όλες οι λειτουργίες του να βγαίνουν live και να μπορεί κάποιος με τον τρόπο αυτό να έχει καλύτερη αίσθηση και του οργανισμού του και της επιβάρυνσης που ενδεχομένως.
Και να δώσω ένα παράδειγμα, να είναι πιο ξεκάθαρο για τους ακροατές μας. Σίγουρα θα έχουν, μας ακούνε άτομα που ενδιαφέρει η Formula 1, ξέρεις, η ταχύτητα με τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Και όταν βλέπουμε, όταν υπάρχει κάποιος αγώνας, βλέπουμε στην οθόνη τα δεδομένα του αυτοκίνητου. Και κάθε αυτοκίνητο στην Formula 1 έχει παραπάνω από 200 sensors που στέλνουν μηνύματα στους τεχνικούς και καταλαβαίνουν τα πάντα για το αυτοκίνητο. Και έτσι κάνουν τις αλλαγές που χρειάζεται και πολλές φορές δουλεύει, πολλές φορές δεν δουλεύει. Αλλά ο οδηγός του αυτοκίνητου αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν κανένα sensor. Γιατί? Η τεχνολογία υπάρχει. Και το Subway έχει βγάλει την ίδια τεχνολογία. Και θυμάμαι πρόσφατα όταν έγινε και ένα ατύχημα και ο οδηγός του αυτοκίνητου ήταν μέσα σε μια φλόγα, δεν ξέρανε αν ήταν ζωντανός ή όχι. Η τεχνολογία τώρα που έχουμε βγάλει και άλλοι βγάζουν, μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς νιώθει ο αθλητής κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γιατί πολλές, οι προπονητές που μας ακούνε ξέρουν πολύ καλά ότι οι top αθλητές μπορεί στην προπόνηση να μην πάνε πολύ καλά, αλλά είναι καλοί στον αγώνα. Που σημαίνει ότι μπορούμε να τα μεταφέρουμε τη γνώση από την προπόνηση στον αγώνα. Δι' αυτό που κάνουμε στο Τόκιο για μένα ήταν μια από τις πιο σημαντικές μέρες στην καριέρα μας. Είναι ότι μπορούσαμε να δούμε τις επιπτώσεις του αγώνα στον αθλητή και live. Δι' αυτό θα αλλάξει τελείως ο τρόπος που γίνεται η προπόνηση και πραγματικά να γίνει η προπόνηση περισσότερο επιστημονικό παρά να είναι κάτι που τράλαινε, το δοκιμάζω και αποτυχαίνω και στην πορεία θα βγάλω έναν αθλητή.
Λοιπόν, τώρα μια και δουλεύετε και μια και μιλάμε για το συγκεκριμένο τώρα project, γιατί μας είπατε και μας εξηγήσατε ότι θα μπορούσε να ήταν για τα 100 μέτρα, θα μπορούσε να ήταν για το ύψος. Αλλά μια και μιλάμε λοιπόν τώρα και τρέχετε εσείς το συγκεκριμένο για το μαραθώνιο, πότε πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό το ρεκόρ?
Κοιτάξτε, να δείτε. Για μας το COVID ήταν πρόβλημα για τα νέα παιδιά που είχαμε μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Αλλά τώρα έχουμε ξεπεράσει αυτό, ερχόμαστε προς το τέλος του COVID. Δουλεύουμε τους νέους αθλητές που σας είπα ότι θα είναι νέα παιδιά, που, γιατί οι top αθλητές τώρα έχουν μπει σε ένα σύστημα που δεν θέλουν να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να είναι νέα παιδιά που έχουν τα ταλέντα. Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες που σας έχω αναφέρει, μπορούμε να βρούμε και αυτά τα ταλέντα. Το ρεκόρ τώρα, όπως ξέρετε, είναι πολύ κοντά στις 2 ώρες. Και θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη, σίγουρα μέσα στην επόμενη πενταετία θα γίνει. Αλλά έχουμε και ένα πρόβλημα εκεί. Είναι αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ξεκινήσαμε και στην πορεία βγήκε αυτό που σας λέω τώρα, technological doping, τεχνολογική doping που υπάρχει, σημαίνει ότι κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν, σε κάποιο αγώνα κάπου, το παγκόσμιο ρεκόρ καταρρίφτεται. Κάθε εβδομάδα σχεδόν. Πριν από 2 εβδομάδες καταρρίφθηκε το ρεκόρ στο ήμιο μαραθώνιο στις γυναίκες. Και αυτό γίνεται λόγω που αυτή τη στιγμή η τεχνολογία που πήγαμε να φέρουμε έχει πάει στο σημείο που αλλάζει το αποτέλεσμα. Εγώ ποτέ δεν ήθελα να γίνει αυτό. Που σημαίνει ότι πρέπει και θεωρώ ότι ένας ο στόχος τώρα του ΣΑΠΤΟΥ που δεν ήταν κάποιο στόχο από την αρχή, είναι να κλείσουμε αυτό το κουτί που ανοίξαμε κατά λάθος, ώστε να εφαρμοστεί η τεχνολογία. Εγώ είμαι υπέρ τη τεχνολογία. Ό,τι όλη η δουλειά μου.
Να εφαρμοστεί η τεχνολογία, αλλά να μην είναι η τεχνολογία εκείνη η οποία θα κάνει το ρεκόρ.
Ναι, να μην λέμε ότι το παπούτσι κέρδισε τον αγώνα. Δεν ήταν ποτέ Σωστά. αυτό. Ο σκοπός ήταν. Και στην αρχή, όταν θέλαμε να βρούμε τα πρώτα τους αθλητές να τρέξουν τα δύο μέτρα, και ήταν πολύ δύσκολο. Όταν πας σε έναν αθλητή, μεγάλο αθλητή, θέλει να τρέξει με πολλά λεφτά. Λοιπόν, είναι πρόβλημα. Πρέπει να μπορείς να δίνεις τα contracts που χρειάζονται στους αθλητές. Πήγα σε έναν αθλητή, για μένα ο καλύτερος αθλητής όλων των εποχών, τον Κανίσε Μπεκίλε, που είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του, είχε σχεδόν τελειώσει η καριέρα του. Και λέω, Κρενίσα, θέλεις να ξανατρέξεις? Άμα σε φτιάξω εγώ, θα τρέξεις για μας. Και Βίκυ, μέσα σε 6 μήνες, εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα που σας αναφέρω, ήρθε τρίτος στους μαραθώνιους του Λονδίνου και είχε σταματήσει να τρέξει για 2 χρόνια. Είχε έρθει στο Brighton, ήταν επαχής, ήταν δηλαδή. Αλλά υπήρχε τη μυϊκή μνήμη που σας είπα. Anyway, μέσα σε 1 χρόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Βερολίνου και ήταν 6 δευτερόλεπτα μακριά από το παγκόσμιο ρεκόρ. Τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα είναι ότι οι τεχνολογίες αυτές που μπορούμε να φέρουμε στο μαραθώνιο αλλά και στα άλλα αθλήματα πραγματικά μπορεί να αλλάξουν, να κάνουν ένα rebranding του αθλητισμού, αλλά μέσα από τους νόμους του αθλητισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι.
Δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί ο ρόλος του αθλητή, δηλαδή.
Ακριβώς.
Και των ανθρωπίνων δυνατοτήτων.
Βέβαια. Και το παράδειγμα που είπα για τον Κανίσα ήταν το ότι θεώρησα και ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι οι αθλητές σαν τον Κανίσα και ακόμα και ο Κιπτσόγκη δεν έχουν φτάσει εκεί που μπορούν να φτάσουν. Υπάρχει ακόμα πολύ μακριά, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε αυτούς τους αθλητές έχει γίνει χωρίς καθόλου τεχνολογία ή χωρίς καθόλου τεχνογνωσία. Μόνο του παπούτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα στην πορεία και θα πούμε και είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχετε φτιάξει ένα νέο τεστ ανείγνευσης φαρμάκων, έτσι, των απαγορευμένων, ερυθροποιητήν συγκεκριμένα, μέσω του RNA. Το RNA το οποίο έχει μπει στις ζωές μας, έτσι, μέσω του εμβολίου, μια καινούργια τεχνολογία. Και είναι μια μέθοδος η οποία, αν μη τι άλλο, υπόσχεται, αν τελικά εφαρμοστεί, μια μεγάλη επανάσταση στον χώρο του αθλητισμού, γιατί πλέον θα σταματήσουν.
Ναι. Και Βίκυ, χαίρομαι που το αναφέρεις, γιατί θα έλεγα ότι. Γιατί πολλές φορές αναρωτούμε και λέω, τι έχω καταφέρει με αυτό το project, παρόλο τόσο προσπάθεια. Το μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε καταφέρει είναι ότι το ΣΑΠΤΟΥ project έβγαλε αυτό το τεστ. Δηλαδή, γιατί το project αυτό έχει 3 πυλώνες. Το ένα ήταν η πρόληψη του ντόπινγκ, το δεύτερο ήταν η προστασία του καθαρού αθλητή και το τρίτο ήταν η κορυφαία απόδοση χωρίς ντόπινγκ. Δηλαδή, μέσα αυτό το project, όπως είπα στην αρχή, όταν είδα ότι υπήρχαν τα φάρμακα, έπρεπε ταυτόχρονα και εμείς μέσα στη δική μας ομάδα, όταν σπάγαμε το ρεκόρ ή τις 2 ώρες, έπρεπε και εμείς να είμαστε σίγουροι ότι οι αθλητές μας και αυτοί δεν κάνουν το ντόπινγκ. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αλλιώς δεν έχει νόημα.
Σωστά.
Και είπατε ότι το RNA έχει μπει στη ζωή μας, είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι ακριβώς έτσι από την βάση κάτι καινούριο.
Για μας καινούριο.
Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να πω για αυτοί που μας ακούνε ότι το RNA ήταν κάτι που ήταν γνωστό το 19ο αιώνα. Δεν μου έρχεται το όνομά του, αλλά το 1959, δεν κάνω λάθος, πήρε κάποιος επιστήμονας από την Ισπανία το βραβείο Νόμπελ για το RNA. Δηλαδή, μιλάμε, είναι μια τεχνολογία που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ τότε, το 2000, να σου πω ακριβώς, 2006, που ήξερα ότι έπρεπε για να δουλέψει αυτό το project, ένας στους 3 πυλώνες ήταν ένα τεστ που να δουλεύει. Σκέφτηκα ότι η μόνη λύση εδώ ήταν το RNA. Γιατί, και τι σημαίνει αυτό, να καταλάβουμε και.
Πώς δουλεύει λοιπόν,
ναι,
πώς μπορεί.
Το RNA μας δείχνει ποια γονίδια. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλαμε να δούμε ποια γονίδια εκφράζονται όταν κάποιος παίρνει ένα φάρμακο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, να καταλάβει κάποιος. Είναι σαν δηλαδή στο ξενοδοχείο που μένω, έχω ένα dimmer switch που όταν θέλω το φως να είναι πιο δυνατό ή πιο σκοτεινό, το γυρνάω. Τι γίνεται με το RNA, δηλαδή μόλις εκφράζει ένα γονίδιο, ανάβει ή όταν δεν εκφράζεται, σβήνει. Κάπως έτσι το σκεφτόμαστε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό που έκανα.
Άρα το φάρμακο, δηλαδή, για να καταλάβω, αφήνει ένα αποτύπωμα.
Μπράβο, αυτό είναι ακριβώς. Και αυτό που κάναμε στο εργαστήριο, ήταν η πρώτη. Πήραμε την ερυθροποιητίνη, που είναι το φάρμακο που προτιμάνε οι αθλητές, ιδιαίτερα στην αντοχή. Πήγα στην Κένια και το έδωσα σε αθλητές που δεν επιτρεπόντουσαν να κάνουν αγώνα. Και κοίταξα ποια γονίδα εκφράζονται. Και βγήκε το ωραίο που βρήκα. Και το βρήκα αυτό το 2008. Μιλάμε δηλαδή αρκετά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Όλοι που δώσαμε η εθροποιητίνη, ακόμα και αρκετές εβδομάδες μετά την εθροποιητίνη, αυτά τα γονίδια υπήρχε αυτό το αποτύπωμα. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Okay. Αλλά μετά...
Γιατί, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι πάρα πολύ δύσκολη να εντοπίσει.
Το πρόβλημα υπάρχει...
Τα φάρμακα αυτά.
Το πρόβλημα είναι ότι η εθροποιητίνη, για παράδειγμα, μέσα σε 24-48 ώρες δεν υπάρχει μέσα στο σώματό μας. Έχει φύγει. Αλλά η επίπτωση του φαρμάκου υπάρχει εκεί. Ας πούμε, τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν ζωή περίπου 120 ημέρες. Που σημαίνει παίρνεις το φάρμακο, το φάρμακο έχει φύγει, που δεν υπάρχει τίποτα ανιχνεύσεις άμα θες να βρεις το φάρμακο, αλλά η επίπτωση υπάρχει. Αυτό η ιδέα μου τότε το 2006 ήταν ας μην πάμε για το φάρμακο, δεν μας διαφέρει το φάρμακο. Μας διαφέρει τι έχει κάνει το φάρμακο. Σημαίνει ότι αν εσύ είναι κάποιος αθλητής, κάνει το ίδιο πράγμα, όχι με ερυθροποιητή, αλλά με blood doping που βγάζεις το αίμα το ξαναβάζεις πίσω.
Πάλι το ίδιο θα
πάλι είναι. Το ίδιο, ακριβώς. Αυτό είναι το ωραίο, ότι δεν ψάχνουν πια το φάρμακο. Είναι μια λύση που και ακριβώς η ίδια τεχνολογία, Βίκυ, είναι η ίδια τεχνολογία για να κάνουμε την προπόνηση πιο εξατομικευμένο. Δηλαδή, ποια γονίδα εκφράζονται όταν εσύ κάνεις προπόνηση και αυτή την προπόνηση σχέση με κάποιον άλλον κάνοντας άλλη προπόνηση. Ή ακόμη στη διατροφή. Μου είπες πιο νωρίς ότι ο καφές δεν σε ταιριάζει. Γιατί κάποια γονίδια
αντιδρούν,
άλλα δεν αντιδρούν. Ενώ mm-hmm. σε μένα το αντίθετο. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το τεστ, όταν το είδαμε ότι τα αποτελέσματα τόσο θετικά, βρήκαμε αντίσταση όμως στο να εφαρμοστεί αυτό το τεστ. Από το σύστημα. Δεν θέλω να το αναλύσω πάρα
από
πολύ. Από το σύστημα. Αλλά δεν ήταν επειδή το σύστημα, από ό,τι κατάλαβα, δεν ήθελε να πιάσει αυτούς που κάνουν ντόπινγκ. Ήταν κάτι παρόμοιο που συμβαίνει σήμερα με το εμβόλιο. Ήτανε ότι δεν είχαν τεχνογνωσία.
Αντίδραση στην καινούργια τεχνολογία.
Ακριβώς. Δηλαδή φοβόντουσαν. Υπάρχει ένα έργο στο Hollywood που λέει την Γκάτικα. Και θέλω να το. Όσοι μας ακούνε να το δούνε. Που δείχνουν το φόβο που μπορεί, ή τι μπορεί να συμβεί στην κοινωνία με αυτή την τεχνολογία. Δηλαδή, μπορεί δηλαδή, μόνο όσοι έχουν τα σωστά γονίδια, για παράδειγμα, να πάνε μπροστά στην κοινωνία. Όπως κάτι που γινόταν σχεδόν από τον Χίτλερ τότε. Αλλά είναι όπως και η πυρηνική ενέργεια. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να ζεστάνουμε τα σπίτια μας, αλλά μπορεί να κάνουμε και μια βόμβα.
Σωστά.
Και θεωρώ ότι εμείς οι επιστήμονες και οι ομοσπονδίες όπως είναι η ΔΟΕ, η Anti-Doping, η WADA, πρέπει εμείς να καταλάβουμε αυτές τις τεχνολογίες. Εμείς να είμαστε ειδικοί. Γιατί αν δεν είμαστε εμείς ειδικοί, θα είναι εκείνοι στο μαύρο κόσμο, ας πούμε.
Αυτό
έτσι,
λοιπόν τώρα το τεστ, για να καταλάβουμε, είναι έτοιμο ή είσαστε ακόμα στη διαδικασία πειραμάτων?
Κοιτάξτε να δείτε. Η τεχνολογία, το τεστ θα έλεγα ότι είναι έτοιμο εδώ και χρόνια. Σίγουρα αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε, λόγω που είναι ένα τεστ που δεν κοιτάς το φάρμακο αλλά βλέπεις την επίπτωση, να είμαστε απόλυτοι σίγουροι ότι κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε ακόμα δημιουργεί την ίδια έκφραση.
Ακριβώς.
Και συνέχεια μας λένε, okay, κοιτάξτε την altitude, θα πάμε στο υψόμετρο.
Ναι.
Το υψόμετρο μήπως δημιουργεί το ίδιο. Λοιπόν, πήγαμε στο υψόμετρο, κοιτάξαμε και άλλα γονίδια εκφραζόντουσαν. Και σιγά σιγά κοιτάμε όλους τους άλλους παράγοντες.
Αποκλείεται δηλαδή, αρχίζεται
σιγά
σιγά να αποκλείεται.
Αλλά όμως, Βίκυ, το 2006 όταν κατέθεσα αυτό το project στη WADA για χρηματοδότηση, έβαλα όλους τους παράγοντες που χρειαζόντουσαν. Και το project τότε ζητούσα $1 εκατομμύριο το 2006 και είχα $1 εκατομμύριο επένδυση από εταιρείες. Στη πορεία γινόταν άρνηση συνέχεια. Στη πορεία μου δίνανε στο περίπου 100.000 κάθε χρόνο. Καταλαβαίνεις που το πάω. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να υπάρχει 20 χρόνια να γίνει αυτό το τεστ. Αν είχαν δοθεί τότε, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους επιστήμονες που ήξεραν ότι αυτή ήταν η λύση, τα λεφτά, δηλαδή αν σκεφτείτε, ο αθλητισμός είναι μεγάλο business. Είναι δυνατόν να δίνετε $100.000 ή ας πούμε διαφορετικά. Η επένδυση της WADA στο anti-doping στην επιστήμη, στην όλη την ιστορία της WADA, okay, είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 88 εκατομμύρια, κάπου εκεί. Ο Ρονάλντο πουλήθηκε 200 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε που το πάω. Δηλαδή, και όταν πολλοί μου λένε, Γιάννη, δουλεύεις αυτό το τεστ 20 χρόνια, μάλλον δεν θα είσαι πολύ καλός αν σου πέρει 20 χρόνια ακόμα δεν το έχεις μεταφέρει. Όταν σου δίνω όμως 100.000 δολάρια το χρόνο, στην καλύτερη περίπτωση, είναι σαν δηλαδή να σου λένε, έλα, σου δώσουμε λεφτά να κάνεις babysitting λίγο, όχι να πραγματικά να αλλάξουμε. Και θεωρώ ότι τώρα όμως με τη θέση μου μέσα στην Ολυμπιακή Επιτροπή, στην Επιστημονική Επιτροπή της ΔΟΕ, έχω μεγάλη υποστήριξη από τη ΔΟΕ και θεωρώ ότι η αλλαγή θα έρθει. Άμα δεν ήταν το COVID, θεωρώ ότι το τεστ
θα είχε εφαρμοστεί,
γιατί αν ακούσουμε την ομιλία του Thomas Bach το 2019 στην Πολωνία, είπε ότι θα εφαρμοστεί το τεστ αυτό και ας μην είναι 100% ακόμα, θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς ήρθε το COVID και είχαμε άλλα προβλήματα. Θα γινόταν η Ολυμπιακή γόνωση, θα γινόταν. Θεωρώ ότι σε επόμενα χρόνια οπωσδήποτε εφαρμοστεί. Και αν δεν εφαρμοστεί.
Και θα αλλάξει το τοπίο όλο, έτσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Θα αλλάξει ακριβώς. Και αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή ότι. Και το άλλο που έγινε, και ήταν κάτι πάλι που βγήκε από το δικό μας το project, ήταν ότι η συλλογή αίματα και ούρα και να γίνουν store, πώς λένε, να τα κρατάνε η ΔΟΕ για 10 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάποιος αθλητής μας ακούει τώρα και κάνει doping, πώς θα μπορεί να κοιμηθεί τα επόμενα 10 χρόνια, ξέροντας ότι αυτές οι τεχνολογίες θα
μπορούν να βρουν τα πάντα.
Θα τα βρούνε. Και η μεγάλη αλλαγή που έγινε και γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι τα δείγματα αυτά θα διατηρηθούν για 10 χρόνια, Βίκυ. Λοιπόν, 10 χρόνια συν το τεστ αυτό που λέμε, και δεν είναι τεστ για μόνο ερυθροποιητή, τα πιάνει όλα,
τα πάντα.
Θα αλλάξει το τοπίο. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή, και αυτό που έγινε με το SAP2, ότι φέραμε και την ανίχνευση και τον κρυφαίο απόδοση χωρίς τόπο με τεχνολογία. Και βλέπετε ότι το κυρίω κομμάτι αυτού του project ήταν η τεχνογνωσία.
Θα μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για καθαρό αθλητισμό τα επόμενα χρόνια?
Ελπίζω. Αυτό που θέλω να μεταφέρω, να είμαι ξεκάθαρος, είναι ότι η τεχνολογία υπάρχει, η γνώση υπάρχει, η θέληση σε μερικούς από εμάς υπάρχει, αλλά χρειαζόμαστε, όπως λέμε στα αγγλικά, critical mass, χρειαζόμαστε υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό και κάτι παραπάνω.
Και βούληση. Να θέλουμε να το κάνουμε.
Και θεωρώ ότι, πάνω σε αυτό που λες, Βίκυ, θεωρώ ότι έχω ένα όραμα. Αυτή η βούληση να γίνει από Ελλάδα. Και όχι μόνο από Ελλάδα, να γίνει από την αρχαία Ολυμπία. Γιατί το λέω αυτό? Πηγαίνω συνέχεια στην Λοζάνη και το ελληνικό στοιχείο σχεδόν δεν υπάρχει. Ξέρω ότι η αρχαία Ολυμπία τώρα έχει γίνει μια μεγάλη χρηματοδότηση.
Είναι παράπονο αυτό το οποίο μεγάλο το παράπονο. Ως παράπονο,
ναι.
Έτσι.
Γιατί όταν πας και στην αρχαία Ολυμπία θα δεις το τοίχο της τροπής. Θα δεις το τοίχο των νικητών. Τα ίδια προβλήματα υπήρχαν στην αρχαιότητα. Γι' αυτό σταμάτησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Βλέπω ότι πάμε στην ίδια πορεία να καταστρεφεί πάλι το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό, γιατί δεν μπορούμε εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε ένα restart, ένα think tank, μια δεξαμενή σκέψης, να είναι στην αρχαία Ολυμπία. Πριν από 2 χρόνια, πριν ξεκινήσει το COVID, Βίκυ, κάλεσα την WADA, κάλεσα διάφορες ομοσπονδίες, όπως κάλεσα τους Ρώσους να έρθουν, τους Κινέζους, στην αρχαία Ολυμπία. Και ήρθανε όλοι, ήρθανε. Και τις πρώτες μέρες έβλεπες ότι υπήρχε εχθρικό περιβάλλον, αλλά μέχρι το τέλος αρχίζαν και πήραν κρασί στο τέλος. Ήταν το ωραίο ότι η αρχαία Ολυμπία είναι ένα ουδέτερο μέρος. Γιατί δεν τη φτιάχνουμε με τρόπο ότι να υπάρχει κάποια σημασία? Ας μιλήσουμε λίγο για τη φλόγα που υπάρχει και τη λαμπροδρομία. Η λαμπροδρομία δεν υπήρξε αρχαία Ελλάδα. Ήταν κάτι που το έβγαλε ο Χίτλερ για να κάνει προπαγάνδα. Γιατί δεν το κάνουμε ώστε η φλόγα να συμβολίζει ένα restart, ένα rebranding. Και η Ελλάδα να το σπρώξει αυτό.
Το Ολυμπιακό πνεύμα.
Να βγει αυτό από την Ελλάδα και να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα.
Μα ούτως ή άλλως από εδώ ξεκίνησαν τα πάντα. Έτσι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν εδώ, στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Μακάρι να ξαναγίνει πάλι, δηλαδή, αυτό το restart.
Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που τρομάζω όταν το σκέφτομαι. Το 2016 Είχα έρθει στην Αθήνα και είχα πάει στο Μαραθώνα και στο Τύμβο εκεί ανάψανε τη φλόγα και έγινε ο κλασικός Μαραθώνας την επόμενη μέρα. Ο νικητής ήταν Κενιάτης. Το όνομά του Σάμιουελ Καλέλη. Μέσα μερικές εβδομάδες μετά βγήκε ντοπέρ. Και είχα πει τότε στους οργανωτές, γιατί ανάβουμε τη φλόγα, γιατί δεν το κάνουμε τρόπο ώστε να μπουν αυτές τις τεχνολογίες που χρειάζεται, ώστε αυτή η φλόγα πραγματικά να συμβολίζει καθαρό αγώνα και να μην το κάνουμε ότι το αντιντόπινγκ είναι κάτι, πρέπει να το κάνουμε, να πραγματικά να θέλουμε να το κάνουμε.
Ναι, γιατί νιώθω τώρα ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι σαν κλέφτες με αστυνόμο. Δηλαδή, ο ένας κάνει ένα βήμα να φύγει, ο κλέφτης, αυτός που παίρνει φάρμακα δηλαδή, και ο αστυνόμος από πίσω προσπαθεί να τον κυνηγήσει.
Ναι, αλλά ο αστυνόμος όμως δεν έχει το εργαλείο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι εδώ στην Ελλάδα τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, η καινούρια αντιντόπινγκ αρχή του ΕΟΚΑΝ με τον καινούριο πρόεδρο, τον Δημήτρη Λέων, πάει να ξεκινήσουν κάτι καινούριο. Αλλά δεν αρκεί μόνο να έχεις καλή αστυνόμευση. Πρέπει να δώσεις και κίνητρα να αλλάξει η νοοτροπία. Και θεωρώ ότι είναι ευκαιρία τώρα το ότι ο αθλητισμός περνάει, θεωρώ, όπως είπε στην αρχή του προγράμματος, τη μεγαλύτερη κρίση του, στην ιστορία του, φαντάζομαι, πιστεύω. Η Ελλάδα βγαίνει, ελπίζω, από μια οικονομική κρίση. Χρειαζόμαστε τώρα προσωπικότητες ενδοχώρα να βοηθήσουν και μεγάλες οικογένειες που έχουν τη δυνατότητα. Προσπάθησα πριν μερικά χρόνια να πάω στο Σταύρος Νίαρχος. Μήπως αυτές οι οργανώσεις που πραγματικά κάνουν καλό έργο στην Ελλάδα, να κάνουν έργο για να φανεί η Ελλάδα στο εξωτερικό. Αυτό θέλω. Αλλά δεν βλέπω αρκετά βήματα μπρος σε αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κλείνοντας, κύριε Πετσιλαδή, θέλω έτσι να πραγματικά να δώσουμε ένα μήνυμα. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και πάλι τον αθλητισμό μεγάλο, να τον κάνουμε και πάλι αξία μοναδική?
Να δώσουμε αξία εκεί που μετράει. Δηλαδή, στο καθαρό αγώνα, στο εφαγωνίζεσαι και εκεί να βάλουμε την σημασία. Όχι πόσα ρεκόρ μπορούμε να καταρρεύσουμε, να σπάσουμε.
Να καταρρεύσουμε.
Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Με μικρή χώρα, με μεγάλη ιστορία, δεν μπορούμε να κάνουμε αγωνισμό με την Κίνα, με την ΗΠΑ και με τις μεγάλες χώρες. Αλλά μπορούμε να πραγματικά να δώσουμε το φως όπως δώσαμε στην αρχαιότητα και να κάνουμε αυτό το rebranding του αθλητισμού, γιατί άμα δεν το κάνουμε, οι επόμενες γενιές πραγματικά
είναι
καταδικασμένες. Και δεν θέλω να κλείσουμε αρνητικά, γιατί πραγματικά, Βίκη, θεωρώ, γι' αυτό ήταν χαρά μου σήμερα που ήμουν μαζί σου, γιατί θεωρώ τα μηνύματα που περάσαμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θεωρώ ότι νιώθω πραγματικά ότι δεν θα ησυχάσω μέχρι αυτό το όραμα που σας είπα να γίνει πραγματικότητα και να γίνει από Ελλάδα. Και θα το κάνω, Βίκη, πραγματικά σου λέω.
Εγώ σας εύχομαι πραγματικά να συνεχίζετε να έχετε έτσι αυτή τη φλόγα και αυτό το όνειρο να το συνεχίζετε. Μακάρι να βρεθούν άνθρωποι να το αγκαλιάσουν, γιατί δεν ξέρω, νιώθω κι εγώ έτσι απογοητευμένη πολλές φορές βλέποντας ανθρώπους και έτσι φωτεινά μυαλά σαν τα δικά σας να προσπαθούν για κάτι και κάποιοι άλλοι να κρατούν τις πόρτες κλειστές. Εύχομαι να αλλάξει αυτό στην πορεία. Κύριε Πετσιλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.
Πραγματικά.
Ακόμα και πραγματικά δεν έκανα επίτηδες διακοπή καμία για να μπορέσω έτσι να προλάβουμε να πούμε όσα γίνεται περισσότερα. Αυτό το οποίο πραγματικά θέλω να πούμε και να ακουστεί είναι ότι η δύναμη του αθλητισμού είναι τεράστια. Και μπορεί σε διάφορους τομείς της ζωής μας να την εδούμε και να καταλάβουμε τη δύναμή της.
Και την έχουμε ανάγκη πάρα πολύ. Ιδιαίτερα τώρα με το COVID χρειάζεται πάρα πολύ. Έχουμε δει, τελευταίο να πω, είναι ότι έχουμε δει στις χώρες που υπάρχει αρκετή φυσική αγωγή, ότι έχουν λιγότερες επιπτώσεις από το COVID. Οι αθλητές μας, πολύ λίγοι, σχεδόν κανένας, δεν παθαίνει ζημιά από το COVID. Αυτό τι μας λέει? Ότι η άσκηση είναι
το φάρμακο. Ακριβώς.
Όπως είπε και πάλι ο Ιπποκράτης. Ας κάνουμε αυτά που λέγανε οι αρχαίοι και δεν θα πάμε λάθος.
Η άσκηση λοιπόν όντως είναι το φάρμακο, αυτό κρατάμε και αυτό είναι το μήνυμά μας σήμερα. Κύριε Πετσιλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πραγματικά να σας ξαναέχω. εδώ.
Όποτε θέλετε, Βίκυ, πραγματικά ήταν μεγάλη μου χαρά, πραγματικά.
Λοιπόν, κοντά μας σήμερα ήταν ο κύριος Γιάννης Πιτσιλαδής, καθηγητής φυσιολογίας άσκησης στο Πανεπιστήμιο Μπράιτον και μέλος της Ιατρικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΔΟΕ. Μας μίλησε λοιπόν και μας είπε πώς μπορούμε να έχουμε έναν καθαρό αθλητισμό χωρίς φάρμακα, απλά και μόνο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία προς όφελός μας, χωρίς βεβαίως να καταστρατηγείται αυτό το αθλητικό ιδεώδες.